Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā jau ierasts studijā Sandra Kropa, un šodien mēs runāsim par to, kā līdzīgi cilvēkiem ceļo un pārvietojas arī augi un dzīvnieki. Taču ko nozīmē sugu kustība un kuros gadījumos tā ir vēlama un kad nes zaudējums? Par to visu šodien runāsim raidījumu gaitā ar mūsu studijas viesiem, kad palūkosimies gan uz jaunpienācējiem Latvijas ainavā, gan to, kas tad tiek darīts, lai nevēlamo sugu skaitu ierobežotu. Bet līdz tam vēl arī iepazīsim kādu pavisam noteikti slavenu, nu jau jāsaka zemūdens iemītnieku, kas arī šeit atpeldējis un iemitinājies kopš 2004. Gada, bet par to visu pēc kārtas. Par augiem un dzīvniekiem, kas pārceļo gan pa sauszemi, gan ūdens vidi, šodien mēs daudz runāsim šajā raidījumā, un lūk arī pirmais no tiem. Prieks zvejniekiem, bet drauds mūsu reņģiem, visēdājs un gan agresīvs. Tāds ir apaļais jūras grunduls, kurš Latvijas piekrastē pirmo reizi konstatēts 2004. Gadā. Kā šīs zivs ir iedzīvojusies Baltijas jūras ūdeņos, kā ietekmē vietējo ekosistēmu, par to Zanis Lācis ierakstā tūdaļ stāstīs Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs. Didzis Ūstups.
Apaļā jūras grunduļa dzimtie ūdeņi ir Melnā un Kaspijas jūra. Mūsu pusē ienācis ar kuģu balasta ūdeņiem. Nepārāk pievilcīgi izskata zivs, lielu galvu un izvirzītām acīm, pēc dabas karēvīgs, mazprasīgs attiecībā uz dzīves vietu. Un šo zivi var ierindot invazīvo sugu sarakstā, jo tas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem piekrastes ekosistēmai. Tā situācija mūsu piekrastes zivju pasaulē saistībā ar apaļo jūras grunduli raksturo pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ūstups. Skatot šo zivju nozvejas datus pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos, apaļā jūras grunduļa nozveja Latvijas piekrastē ir pārsniegusi 1000 tonnu.
Mēs redzējām, ka ir samazinājušās mīdīju skaits Baltijas jūrā. Kopā ar kolēģiem no Hidroekoloģijas institūta mēs veicām pētījumu, skatījāmies gan zivis, gan arī vidi, ko viņi ēd, kas ir viņiem kuņģos, kas ir pieejams dabā. Un jā, šī vide mainās, to mēs redzam gan savos pētījumos, un to arī vēl viens ļoti vienkāršs un spilgts pierādījums ir zvejnieku lomi. Ja pavasarī atklātā jūrā piekrastē zvejnieki ķēra reņģes, tad tagad no Liepājas uz leju, uz dienvidiem, uz Lietuvas robežai, pavasarī praktiski ķer tikai apaļo jūras grunduli. Viņš ir izspiedis vietējās sugas, un tā baža jau ir tāda, kad mēs gribam, lai arī gan zvejniekiem, gan arī mums ēdājiem būtu pieejams tās tradicionālās sugas. Apaļais jūras grundulis gan mūsu zinātniskajā nozvejā, gan arī zvejnieku lomos līdz pat pagājušajam gadam katru gadu kāpa. Vidēji tas bija 300 tonnas gadā pieaugums. Ja citi saka, Baltijas jūrā zivis samazinās, tad to apaļo jūras grundulu mēs tieši redzējām, ka viņš pieaug. Īstenībā šis gads ir pirmais, kad apaļā jūras grunduļa nozvejas piekrastē ir samazinājušās.
Ar ko tas ir skaidrojams?
Mēs vēl nezinām īsto atbildi, jo šī situācija ir diezgan unikāla ar apaļo jūras grundulu. Ja līdz šim regulējot tradicionālās parastās zivis sugas, mums ir ilgadīgas datu rindas, mums ir labāka saprašana par to bioloģiju, tad apaļais jūras grunduls uzradās pie mums 2004. Gadā. Katrā ziņā tie ir gadi vai gadu desmiti, tikai tā saprašana, kas varētu notikties ar viņu, jo katrā ūdens tilpē viņš uzradās nedaudz citādāk. Savā dzimtenē Kaspijas Melnajā jūrā viņš ir stipri miermīlīgāks, tagad ierodoties Baltijas jūrā viņš ir diezgan agresīvs, iespējams ar laiku arī kļūs miermīlīgāks, kad būs izkarojis savu dzīves telpu, vai viņš ir sasniedzis kaut kādu to savu to maksimālo kapacitāti, kas varētu mums būt, vai tas beidzot ir zvejas ietekme, ko mēs aktīvi cenšamies attīstīt tēmētu, specializētu apaļā jūras grunduļa zveju. Varbūt tas ir tikai viens gads, kad ir nelabvēlīgi vidas apstākļi. Katrā ziņā unikālais notikums ir tas, kad apaļais jūras grunduls samazinās, nozvejās, bet tas ir tikai viens gads. Paralēli tam mēs redzam, ka Rīgas līcī, kur līdz šim apaļais jūras grunduls bija mazāk, līcī joprojām aug. Ir divas dažādas sistēmas, līcis un atklātās jūras piekrasta, kas tur ietekmē, tur ir dažādi sāļumi, dažādi plēsēji ietekmes. Pagājušā gadā arī bija novērojama neizskaidrojama slimība ar kaut kādu pleķi. Varbūt ir sākusies, nezinu, negribētos minēt vārdu epidēmija, bet kaut kāda slimība, ja šis sugas blīvums ir par lielu, samazinās to izturība. Pagaidām tas ir spekulācijas, tikai mēs nevaram pateikt, kas ir noticis, un vai tas ir tikai viena gada samazinājums, varbūt nākošā gadā tas atspēlēsies un būs atkal divreiz vairāk.
Runājot par pašu apaļo jūras grunduli, nedaudz lūkšu šīs zivs dosie, jūs teicāt, savā dzimtenē ir miermīlīgāks, šeit agresīvāks, izspiedz tās mūsu reņģis, tad kāda ir šī zivs uzvedība, barošanās, dzīves veids?
Viņš, mēs varētu teikt, ir visēdājs. Es ļoti labi atceros, mums bija seminārs Zviedrijā tieši par apaļiem jūras grunduļiem, kurš ir arī lielajos ezeros Amerikā. Un tur profesors no Amerikas ļoti interesantu teikumu pastāstīja. Ja jūs definējat tādu dzīvotni, kas nav derīga apaļam jūras grunduļiem, kas viņam nepatīk, tad nākošgad jūs tur viņu atradīsiet. Viņš ir diezgan plastisks un viņš spēja piemēroties. To, ko mēs redzam ēdienkartē, viņš nav diezgan izvēlīgs. Viņam ir, protams, šīs mīdijas, tas ir viņa mīļākais ēdiens, bet tanī brīdī, kad nav, viņš spēja baroties ar citiem. Katrā ziņā pat lielie apaļie jūras grunduļi, kas pārsniedz jau 15-20 centimetrus, varbūt arī plēsēji, apēd mazā zīves.
Ja pārējā Baltijas jūrā pēdējā laikā reņģu stāvoklis ir uzlabojies, tad piekrastē to skaits ir samazinājies, un pētnieki tajā vaino jūras grunduli, kurš iespējams apēd reņģu ikrus. Taču minētajam ienācējam nevar uzkraut visus pasaules grēkus uz spurām. Par apaļo jūras grundulu priecājas zvejnieki, un tas arī kalpo par labu mencai.
Jā, un tas, ko mēs redzam, tā pirmā tuvākā zivs, kas varētu ciest, ir šī plekste, lucītis, kas barojas arī ar bentus līdzīgi kā apaļais jūras grunduls. Un tad arī ir otra tā sakarība, kad viņš dara ne tikai sliktās lietas. Tenī piekrastē mums ir plēsēji, mums Baltijas jūrā ir vēl palikuši dažas mēnces, mums ir arī akmeņu plekstes, un tās, tie plēsēji, kas ir uzturās, piekrastē ļoti labprāt savā uzturā izmanto apaļo jūras grundulu. Ja mēs runājam par mēncu, tad visā Baltijas jūrā mums ir kaulainas, vājas mēncas, tad tās mēncas, kas uzturās tuvāk piekrastei, viņu nav daudz, bet viņu ir, tad viņas pārsvarā barojās ar apaļiem jūras grunduļiem, un viņas ir ļoti labas nobarotas. Un tas ir tas stāsts, kad no vienas puses ir izmaiņas vietējā ekosistēmā, no otras puses tiem plēsējiem viņš ir ļoti viegls barības objekts, jo apaļais jūras grunduls ir daudzumā, lielā daudzumā, un zvejnieki to arī izmanto. Latvieši laikam ir Baltijas jūrā čempioni, ja mēs paskatāmies uz apaļā jūras grunduļu nozvejām. Citu valstu zvejnieki zivju ēdā joprojām šķobās, ne īpaši varbūt smukākā zivs, varbūt tās citu valstu ēdājiem šīs zivs kvalitāte kaut kā nepatīk, bet tas saustais atlikums ir tāds, ka Latvijā apaļā jūras grunduļu nozvejas ir lielākās. Pagājušā gadā, kā jau minēju, bija vairāk nekā 1000 tonnas. Daļu mēs noēdām tepat uz vietas, daļu mēs sūtam atpakaļ uz dzimteni, uz Ukrainu, uz Bulgāriju, kur viņi ir priecīgi. Tā kā nav, protams, nekas viennozīmīgi melns vai balts, un, jo vienlaicīgi mēs gribam veicināt apaļo jūras grunduļu zveju, lai varētu mēs samazināt šo ietekmu uz vietējo ekosistēmu, un paralēli mēs, protams, gribam aizsargāt šīs tradicionālās sugas, lai latvieši arī nākotnē būtu reņģēdāji. Un tas, ko mēs redzam, kad izmantojot šos specializētos mūrdus, izmantojot specializētos tīklus pavasarī, zvejniekiem ir ļoti labi lomi, kur viņi spēja ķert pārsvarā tikai apaļo jūras grunduli.
Tā kā tas ir radio parādīt, nevar, kādi ir šie specializētie tīkli, kas ir domāti tikai jūras grunduļu nozvejai?
Viņi ir noteiktu acu izmēri, tad cik liela ir šie attālumi starp mezgliem vai kāda lieluma zivis ķer. Mēs esam noteikuši, tas ir 30 līdz 35 mm starp mezgliem. Mēs esam noteikuši, kurā laikā, tas ir pavasaris, aprīlis, maijs, jūnijs līdz jāņiem, un mēs esam noteikuši, kurās vietās.
Es nekad neesmu ēdus jūras grunduli, vai jūs esat pamēģinājis? Jūs pirms tam teicāt, ka citu valstu zivjēdāji nedaudz šķobās.
Protams, esmu garšojis, un tas viss jau, protams, ir relatīvs iedziens, ir garšīgs vai nav garšīgs, man garšo. Viņš ir līdzīgs, varbūt, nedaudz lucītiem, un kāds mēs pavasarī tirgu, centrāli tirgu, pat Rīgā arī ļoti lielā daudzumā mēs varam nopirkt, gan svaigā veidā, gan kūpinātus, jo īstenībā tā zvejas sezona ir salīdzinoši īsa, tas ir aprīlis, maijs, jūnijs, bet tā kā latvieši īstenībā jau ir traka tauta, ēd gan lučus, gan nēģus, gan dažādas saldūdens zivis. Mēs paskatīsimies zviedri, kur ēd tikai, reņģe, asaris, mēnca, tad Tas viss ir tradīcija jautājums, jo mums kāds gudrs un labs pavārs pastāstīts, kā mēs varam iztaisīt kādu garšīgu ēdienu no viņiem un vairāk popularizēt. Ar laiku visdrīzāk arī viņš kļūs pie mums populārāks.
Par apaļā jūras grunduļa dzīvi Baltijas jūras ūdeņos stāstīja Zinātniskā institūta biorzīvju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didis Ustups, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kādas sugas ieradušās ir sauszemē un ko ar tām īsti darīt, sarunu raidījumu turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Tās auga un dzīvnieku sugas, kas konkrētajos platumu grādos ir nevien neraksturīgas, bet arī negatīvi ietekmē vietējos iemītniekus sauc par invazīvajām sugām, un tās pretēji tam, kā sākotnē varētu likties, nevis padara konkrētās vietas dabu daudzveidīgāku, bet gan tieši otrādi apdraud to un rada arī ekonomiskus zaudējumus. Kā Latvijā veicas ar šo sugu ierobežošanu un kā tad tas īsti notiek, par to šodien saruna atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums ciemos ir Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes pētniece un botāniķe Brigita Laime. Labdien!
Labdien!
Un dabas aizsardzības pārvaldes savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītājs Jākabs Dzenis. Labdien!
Labdien!
Es ceru, ka es neko nesajauc daudzajos nosaukumos. Katrā ziņā mūsu viesi ir studijā, lai pastāstītu mums daudz ko plašāk par to, kas tad īsti ir ienācis Latvijas dabā un turpina ienākt, kā teikt, uz sauszemes. Ja mēs par apaļiem jūras grunduļiem tikko jau dzirdējām, tad nu laiks pievērsties sauszemē. Vai būtu tāda, kā jūs prāt, vizītkarte, kāda suga, nu, sauszemes ienācēji, kas līdzīgi kā jūras grunduls jūras vidē, mums par sevi ir līdzis runāt no 2004. gada, kā uzzinājām, tad jūs prāt, kas ir tas sauszemes, vienalga augs vai dzīvnieks, nu, es saprotu, ka jums tuvāk sirdī un profesionālai interesē ir augi, bet varbūt jūsu tādi novērojumi?
Nu, kā vizītkarte droši vien visiem vislabāk pazīstamais ir sasnausku latvānis.
Nu, tas jau liekas tas... jau tā kā tāds klasika vai kaut kas vēl cits.
Jā,
jums
bet
liekas
viņš,
tāds?
Viņš par laimjā mums palīdz cilvēkiem saprast, ka tās invazīvās sugas var būt gan veselībai bīstams, gan ekonomikai nodarīt kaitējumus un tā. Bet ja bija nepieciešams arī nedaudz atkāpties no augiem, tad manuprāt Amerikas ūdeļi ir tā viena invazīvā suga arī, kas ir kā simbols, kas ir šeit jau gadiem ilgi. Ienākusi tā tad no kažokāda audzētavām izbēgot, nonākusi savvaļā, izspiedusi mūsu vietējo sugu un apdraud arī citas putnu sugas, kurām izēda tā tad olas un mazuļus, un es domāju, tā jā ir tāda.
Tā kā ūdeli vienalga, bet cita ūdeli uzved šeit pišķiņas ir savādāk nekā mūsu vietējās, tā varētu
jā,
teikt.
Jā, tieši tā tāda agresīvāka, labākas vairošanās spējas un tas, kas arī parasti invazīvās sugas padara par invazīvām.
Jā, par tām jau droši vien mēs arī sīkāk parunāsim. Brigita, kā jums šķiet, nu, kura jums būtu tā suga? Kā...
Man liekas, ka noteikti jāpiemina vārpainā korinte, kuru zina iespējams daudz cilvēki, tāpēc, ka tas ir arī vērtīgs augs, kuru mēs ēdam, kuru putni ēd, un kas ir stādīts, audzēts, lolots, dārzos, un, diemžēl, stādīts arī mežos un ļoti strauji izplatās, tad noteikti šobrīd, ko visi redz visapkārt, vismaz pilsētvidē, piepilsētās, tā ir Kanādas zeltslotiņa, jeb zeltgalvīte, dekoratīvs augs, patiesi dekoratīvs, un arī puķu sprigane, kas ir audzēti dārzos sākotnē, botāniskā dārzā vai piemājas dārzos, un tagad, lūk, ir nu, kļuvuši par tādiem savvaļniekiem, kas nebūtu tik draudzīgi neuzvedas pret mūsu vietējiem augiem.
Jā. Nu, Jākabs te mazliet ilustrē ar tām ūdelēm, kas notiek, nu tad lūk šī ienācēja izēda tur konkrētām citām sugām vai nopēd mazuļus vai vienkārši izēda olas. Kas notiek ar augiem šiem jūs nosauktiem? Nu, kur ir tas negatīvais, ko šīs zeltslotiņas, piemēram, vai korintas izdara?
Nu, ir tā, ka šie augi, lielākā daļa šo augu ir ienācēji no tālām vietām. Liela daļa no tāliem austrumiem, no Kanādas ziemeļdaļas, no citurienes, proti, kur tie augšanas apstākļi ir bijuši skarbāki. Un nokļūstot šeit, Latvijā, kur ir samērā labi dzīves apstākļi, ir mērens klimats, siltums, temperatūra, augsne, viss piemērots, un ja vēl ir brīva vieta un nav konkurentu, tad šie augi aug un zeļ un plaukst, un kas notiek? Tāda korinte, ieejot mežā, sāk augt, sāk vairoties, izplesties, un būtībā pārņem šo mežu. Un mēs ejot mežā vairs neredzam savu parasto pīlādzi, krūkli, mēs vairs tikpat kā neredzam, ka tur sāktu attīstīties, varbūt kāda maza priedīte iesējusies vai egle. Nav, vienkārši nav šo mūsu vietējo sugu. Un tad, nu, lūk, šī korinta metrs, 2 metri augstumā, 4 metri, 6 metri, un tad, nu, ieejam tādā mežā, kur ir tikai brikšņi vien no korintēm. Un tad, nu, lūk, tas mežs ir pārveidots, mēs sakām, ka pārveidota meža, meža ekosistēmas struktūra, ir izudušas vietējās sugas, un tas jau, nu, liek tomēr aizdomāties par to, kas tad notiks tālāk, tā korinta vēl ies uz priekšu, un vai mēs patiesi gribam, ka mūsu meži būtu šādi, kur augšā priede, un tad, nu, pa vidu tā korinte, un apakšā nav ne gaileņu, ne brūkliņu, nekā cita.
Tad mēs varam redzēt, kā ieveļ visu to stāstu ar vien tālāk un tālāk vienas korintes šajā gadījumā.
Jā, 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 un korintes, un pat līdzīgi mēs varētu stāstu, kā saka, tādu pašu izvērst par citām sugām, kuras mums ir, nu, tādas tiešām bīstamas sugas, par kurām noteikti vajadzētu aizdomāties kāds 10 vai pat 11.
Jūs nosaucāt jau dažas, tātad korintu un šo te zeltslotiņu. Vēl ir kādas, jūs sakat, kuras tās bīstamākās, par kurām jāaizdomās? Nu, tas varbūt lielāk kodara nepazīstam.
Nu, noteikti jāaizdomājas būt arī par krokaino jeb rievaino rozi. Tā ir galvenokārt jūras piekrastē, kā tāda, nu, tiešām agresīva suga.
Tā izskatīsies tā skaisti rozā vai kāda?
Nu, ļoti skaista suga, patiesi skaista un dekartīva, ienākusi tur no tāliem austrumiem. Un šeit šī suga ir stādīta mērtiecīgi, galvenokārt Lietuvas pierobežā, Lietuvā, lai nostiprinātu smiltājus. Un, nu, tātad cilvēks apzināti to ir darījis, un patiesi, jā, tā roze tur izplešas, nostiprina smiltājus, un viss ir jauki, un garšīgi augļi, un putniem labi, un cilvēkam labi, un skaistums
un liekas,
ir.
Un kur ir sliktums?
Un sliktums ir tas, ka, lūk, stāsts ļoti līdzīgs, kā jau es sāku par korinti, proti, ka roze paliek viena pati, un ir tā, ka ir tikai rožu krūmāji un tikai. Un tie krūmāji var izaugt 1,5 metru, 2 metru augstumā, pat augstāk. Un tikai roze. Nu, šādām rozēm ne cauri iet, nevairs tur, kā saka, apmesties, ne atpūsties. Un, ja mēs skatāmies, kur tad tās lielākās rožu audzes mums Latvijā ir, tā ir Papas Jūrmala. Un Papi, kā zināms, nu, tā tomēr ir pirmkārt kā izcila atpūtas vieta. Ļoti izcila atpūtas vieta, un ja mums ir tikai rozes, nu, tad vairs nav kur atpūsties, un nemaz nerunājot par kādām tur vietējām sugām un ekosistēmas stabilitāti un tā tālāk. Ja? Tā kā tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti tā, nu, cieši saistīts arī ar tām cilvēka vajadzībām, varbūt nemaz nedomājot dziļi par ekoloģiju, bet ar citām vajadzībām.
Bet tajā brīdī, kad tā roze pilda to funkciju, tur nostiprina smiltāju un, piemēram, ir labi gan putniem, jūs teicāt, un visam pārējiem, nu, it kā jau liekas, ir kaut kāds ekosistēma pakalpojumi, ko tā sniedz.
Noteikti, jā, un tur jau tā lieta, ka mēs nevaram teikt, ka visas šīs sugas, kuras mēs saucam par invazīvām sugām, par tādām agresīvām sugām, nu, tās ir citzemju sugas, jāsaprot pirmkārt, jā, ka tās ir ievestas vai ievazātas nejauši, neapzināti no citām vietām, bet nav dabiski ienākušas mūsu zemē. Un ka šie augi, protams, ir tie, kuri arī dod savu labumu. Tie ir gan kā ārstniecības augi, gan kā nektāra augi, gan, nu, pārtikā izmantojam augi, un varbūt arī daudz kur citur, jo šo augu īpašības jau visas vēl nebūtu nav izpētītas. Un tāpēc arī zinātniskie pētījumi pasaulē, nu, tādu ir ļoti daudz neapšaubām, jā, ka liecina par to, ka, nu, šie augi ir arī ar savu, nu, tādu pozitīvo zīmi, ja, bet ir jautājums, kur ir tā samērība un kā mēs cilvēki spējam šos augus, nu, var teikt tā, ierobežot, iegrožot, pateikt, lūk, labi, šeit mēs audzējam to, tur, lai tā roze aug, lai vārpainā korinta aug, mēs to izmantosim, un tā būs ļoti vērtīga mūsu dzīvē, bet jautājums galvenais, lai šie augi nepārņemtu masveidā mūsu pļavas, mežus, kāpas un lai patiešām saglabātos tā nu, dabas, var teikt, stabilitāte, tā daba tāda, kāda tā ir radusies kopā ilgā laikā ar cilvēku, bet tomēr attīstījusies pati šeit, mūsu zemē.
Tā kā jūs prāt, ir jābūt savā vietā konkrētajiem augiem, kaut kādā tie var atrasties,
noteikti.
Bet ir jāierobežo, kur Jākavam kāds skats uz to, kā tad mēs ierobežojam vai neierobežojam, kur tiem invazīviem augiem būt Latvijā.
Jā, no invazīvie, kā jau Brigita arī teica, jā, kad katram no viņiem ir arī kāda labā lieta, un tas jau ciemas kādēļ, viņi arī šeit ir, šī ir ievest kāds kā dekoratīvais, kāds kā, kāds, kā nektāra augs priekš biškopības un tā tālāk. Un kopumā jau tās sugas, kas ir no svežzemēm ienākušas apzināts vai neapzināts rīcības rezultātā, viņas ir tevi trešdaļa vai ceturtā daļa no visām augu sugām, kas mums ir sastopamas. Un par laimi tās invazīvās, kuras izpaužas ar to agresīvu uzvedību, ir tikai daļa no viņām. Un to balansu atrast, kurā mērī mēs tiešām izmantojam viņu tās labās lietas, tas ir ļoti, ļoti liels neatbildāmais jautājums un milzīgs izaicinājums tieši no tā apkarošanas viedokļa, tad, kad esam sapratuši, ka, nu, ka šo nu, netiekam tik
bet,
viegli
nu, galā. Nu, tad labi, dabas aizsargājumās teritorijās mēs rūpēsimies, ka tādu nav, nu tad pārējās ļausim būt, ar
nē,
to nepietiks?
Nē, tas noteikti nav risinājums, jo nu, daba jau tādas robežas nepazīst un ne valsta robežas, nekur ne nu vēl. Kur nu vēl robežas starp īpaši aizsargājumām dabas teritorijām un neaizsargājumām. Un šī izplatīšanās spēja šīm sugām vienmēr ir ļoti labas. Tas ir nu, kā viens no priekšnosacījumiem, kādēļ tad viņas vispār kļūst par invazīvām. Un ja mēs necīnāmies ar viņām ārpus šīm aizsargājumām dabas teritorijām, blakus apdzīvotām vietām, kur ir visbiežākie tie avoti, no kuriem šīs sugas nonāk savvaļā, tad agrā vēl viņas būs tajās aizsargājumās dabas teritorijās. Un cīnīties uz tās robežas, tas ir nu, vienkārši
cīņa. Tā kā ar veidzirnavām, jā?
Tieši tā.
Brigita, kā redz šo cīņu ar veidzirnavām, nu, kurā brīdī iesaistās cilvēks un kā var iesaistīties cilvēks?
Nu, būtiskākais ir tas, lai mēs saprastu, ka tā ir tā suga, kura būtu jāierobežo, un lai mēs saprastu saulēcīgi. To arī uzsver gan dažādi nu, tādi oficiāli dokumenti, gan arī par to tiek daudz runāts, un droši vien varbūt par maz faktiski runāts, tāpēc arī mēs šeit laikam šodien esam. Un svarīgi tiešām, lai šīs sugas tiktu ierobežotas viscaur, un es zinu konkrētu piemēru, kaut vai ārpus aizsargājumas dabas teritorijas, Ķekaviņas upes krastā, Baldonē, kur pašvaldības iniciāts nu, notika tāds pasākums, kā palieņu pļavas atjaunošana, izcērtot krūmus un nopļaujot šo pļavu. Un šajā pļavā bija ļoti daudz ieviesusies arī tāda agresīva puķe, kuru sauc par puķu sprigani. Ļoti liela balzamīna. Cilvēki noteikti ir redzējuši pazīst ar sārti tādiem violetiem ziediem. Augsts var izaugt 2-3 metrus augsts un tādu spēcīgu smaržu pat tagad arī šai laikā. Un šo pļavu nopļāva un tad katru gadu tiešām pļāva un joprojām pļauj. Un ticiet vai ne, šajā teritorijā, kuru pašvaldība kopja, tur pie Jakaru laipas tieši tie cilvēki būs ievērojuši, zinās, un šajā pļavā nav vairs šīs puķis. Un tātad tas nozīmē, ka, ja mēs gribam, mēs mierīgi varam teritoriju nu, kopt, un šī kopšana, pareiza kopšana, nu tāda, samērīga kopšana ir tas, vienkāršākais paņēmiens, faktiski mūsu vectēvi, vecmāmas jau to ir darījuši.
Zināt, vienkārši pareizi apsaimniekojot to
tieši
teritoriju,
tā.
Tie pārējie augi gūst tā kā virsroku. Ja? Ļoti... Tas tā kā tāds imūnsistēma, kas labi darbojas
tieši
dabā.
Tieši tā, ja? Jo ļoti svarīgi tiešām būtu nu, pareizi kopt un pavisam vienkāršām metodēm. Vienkārši pļaujot, mēs varam arī izraut un citādi. Protams, jā, ka ir piemēri ļoti daudzi, kur šīs darbības notiek vairāk īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, dabas parkos, dabas liekumos. Tur var neskaitāmas piemēras minēt, un nu, tur, jā, tur notiek vairāk.
Bet ko darīt ar gadījumiem, ka liekas, nu, tā ir cilvēka privāta teritorija, viņam konkrētā roze, piemēram, ļoti patīk. Nu, tā māja ir kaut kur, nu, ne gluži Liedegā, bet nu, jūras nosacītā tūmā. Mēs varam teikt cilvēkam nestādi savā tur piemājas dārziņā to rozi, jo tāpēc kāda brīža būs tur Liedegā jau daudz tuvāk un ierobežot nu, cilvēku brīvo gribu tīri estētiski. Man patīk, kā šādas rozes izskatās.
Jā, tas ir jautājums, droši vien, ko no divām pusēm var izsināt. Viens ir sabiedrības izglītošana par to, ko tā roze tālāk nodara vai jebkura cita invazīvā suga, un tad aicināt, lai viņi viņas nestāda vai ņem ārā no saviem dārziem. Bet otra lieta, protams, ir arī juridiskajam pamatam jābūt, lai kāds varētu nu, citreiz arī vērsties ar sankcijām. Un, ja mēs runājām par to pašu Latvānu sākumā, viņš mums ir vienīgā invazīvā suga oficiālā šobrīd. Ir Eiropas Savienības regulējums, kas nosaka vēl 49 kopumā, kas ir Eiropas mērogā, bet nu, liela daļa no tām nav aktuālas Latvijai, jo gluži vienkārši mūsu apstākļos neizdzīvos. Un tad šeit, jā, tas pozitīvais un pēdējo nedēļu notikums ir tas, ka beidzot ir sasparojušies šis te normatīvā regulējuma pilnveidošanas process un līdz nākamā gada sākumam. Tad šis te oficiālais Latvijas invazīvo sugu saraksts tiks paplašināts, tiks noteikti arī metodas, kā nu, noteikti, kura tad suga ir mums prioritāri apkarojama, kura nav un ar kuru, diemžēl, varbūt mums ir jau jāsaprot, ka viņi jau...
Bet, ja tajā sarakstā tās sugas nu, būs daudz vairāk tagad iekļautas, nezinu, jums vai kādam citam ir tiesības iet konkrēti cilvēku privātā teritorijā, kas nav dabas aizsargājumās teritorijas daļa, un pateikt, man te nedrīkst augt tāds augs.
Jā,
rociet ārā.
Jā, arī tādas iespējas būs, jo tas, piemēram, tas pats stāsts par Latvānu arī šobrīd ar ārnu nodokļu, zemes nodokļu paaugstinājumu vai konkrētā pašvaldība ir pieņēmusi kādus saistošos noteikumus, ar kuriem var uzlikt arī sodu par šo Latvāņu nepļaušanu vai neapsaimniekošanu. Tas pats varētu tikt attiecināts arī uz citām sugām, tad piespiedu kārtā, veicinot, ka cilvēki beidzot sāk apsaimniekot šīs te invadētās teritorijas. Mm-hmm.
Nu, galvenais jau, es domāju, ka galvenais tomēr būtu jāveic šie nu, tādi piesardzības pasākumi un patiesi būtu jāsaskata, ja viens augs ieraugāms no šīs rozes kaut kur mežmalā, nu nevajadzētu ļaut, ka šis augs viens pats, kā saka Zariņš, ja, no tā izveidotos krūms un ja mēs pļaujam ceļmalas, ārkārtīgi uzskatāms piemērs tagad. Skaisti var redzēt, ceļmala tiek nopļauta un apkārt tiek apļauts Kanādas zeltslotiņai. Acīm redzot, no cilvēks, nu, pilnīgi saprotam,
skaisti.
Jā, patīk. Viņš redz tāds skaists dzeltens krūms, puķe, skaista puķe, tāpēc jau tā ir arī no Kanādas savulaik no prērijām ievesta Latvijā, jā, un audzēts kā dekoratīvs augs. Un tagad nu ir izmucis sārā pa visu Latviju. Un tagad šis augs ir tur ceļmalā, un ceļmala ideāla vieta. Tūkstošiem miljoniem sēklu tiek aizpūstas, aizskalots pa tām ceļmalām, un visas ceļmalas mums sazied dzeltenas. Un mēs apļaujam apkārt, un būtībā svarīgi būtu ievērot lūk tiešām šos piesardzības pasākumus, un neļaut tālāk izplatīties.
Cik ātrā laikā mēs varētu teikt, nu cik gadi paies, lai no tādas vienas zelslotiņas, kas šobrīd izplatās ar sēklām, mēs varētu teikt, visas ceļmalas būtu pilnas jau ar krūmiem. Cik ātri tā izaugtu, iesētos un izaugtu? Nu, cik apmēram gadu jautājums tas ir?
Visas ceļmalas.
Nu, ja es nezinu, beidz, tad aizpūšu, tagad no šī konkrētā krūma mums jau jauns krūms ir izaudzis.
Nu, es domāju tā, ka ja ir paretam, teiksim, aug zelslotiņa gar ceļu, tad pēc dažiem gadiem, ja mēs tur neko nedarītu, nepļautu un atstātu, lai nu tā zeltslotiņa tur sasētos un augtu zeltu, tad dažu gadu laikā mēs jau redzētu viens jauns cers pie otra. Un no šīs sugas atbrīvoties, nu tā nav viegla lieta. Tad nu tiešām tikai pļaut, tas ir pastāvīgi, būtībā uz visu mūžu parakstīties, ka mums visu laiku jāpļauj, vai arī raktārā. Un šādi pasākumi radikāli ir veikti, kaut vai Daugavgrīvā, dabas parkā pie jūra, kur šobrīd vienu projektu ietvaros, notiek zālāja atjaunošana, tā tad bija laba pļava ar nu, tādu stabilu augāju, putniem vērtīga vieta, un to būtībā 11 gadu laikā pilnībā pārņēma šī zeltslotiņa. Un tagad, lai tiktu vaļā, un lai drīzāk panāktu, ka tur atjaunojas pļava, patiesi skaista daudzveidīga pļava, tad nu lūk, šī zeltslotiņa pagājušajā gadā tapa rakta ārā, un tagad arī pļaus, lai tiešām atjaunotos.
Tātad zeltslotiņas viens tāds ļoti uzskatāms piemērs, kā ir ar lupīnām. Lupīnas arī mums ir invazīvs augs, nu arī ļoti skaists. Nu,
tieši tā, tas pats piemērs, ko Brigita jau pa ceļmalām ieskicēja, arī tas pats ir redzams daudzās vietās, ka tiek nopļauta ceļmalma, bet atstāt lupīni, jā, taču priekš Jāņu pušķu vajag, un, vai arī pat pilsētā.
Un braucot gar ceļmalu, taču tik skaisti izskatās lupīnas.
Pat pilsētas arī apsaimniekojot savus zālājus
atstājas. Tad nu atklājies, kāpēc tās lupīnas jāpārstāj godināt, ja tā nu, var teikt.
Arī tas pats, kas jau ar daudziem augiem, viņas tātad salīdzinoši ātri izplatās, aizņem šo dzīves vidi, kurā dzīvo tātad
citas. Scenārijs tas pats jau, bet jautājums, nu, kur ir tie cietēji no lupīnām līdzīgi, ja piemēram mēs teiktu no...
Mums vienkārši izūda pļavas.
Pļavas,
jo liela daļa šo augu, kurus mēs šeit ar, jau pieminējām, būtībā ir tādi nu, saules mīļi, kuriem vajag atklātu vietu vai arī daļai atklātu vietu. Un nu, tie ir zālāji, un mēs zinām, cik ļoti Latvijā strauji pazūd zālāji, tāpēc, ka mums nav vajadzīgi tie zālāji, vai pareizi, vai nepareizi apsaimniekojam, vispār neapsaimniekojam, un tie pazūd. Un lūk, šajos zālājos, šajās atklātajās vietās nāk iekšā šīs svešās sugas. Un lupīna ir viena no tām pirmajām, kas tieši zālājas pārņem. Lietuvā, piemēram, šī suga ir pasludināta jau kā tāda nu, ļoti bīstama suga. Mums varbūt Latvijā tas netik daudz tiek uzsvērts, varbūt nav tik daudz vēl izplatījusies, lai gan vietām arī, bet nu,
laika jautājums.
Tas ir laika jautājums.
Nu, lupīna, viņa ir tauriņa ziedis, līdz ar to viņa labi tātad piesaista atmosfēras skābekla augstnē, tātad bagātina to augstnē, un ja pa zālājiem tas suga daudzveidība ir tas galvenais indikators, kas to kvalitāti norāda zālājiem. Tad bagātinot arī šo augstnē ar slāpeklu, viņi paliek piemērot tikai šīm te bagātās vietās augošajiem augiem, nabadzīgās vietās augošas, tur vairs nespēja izdzīvot.
Bet es vēl lupīnas maina pašu to augstnē, tur nevarētu augt konkrēti tie pļavas augi, tā,
tieši, tā var teikt. Tieši tā.
Pirms brīža arī Jēkabs teica, ka nu, tajā sarakstā tiek ieliktas it kā tās sugas, un kuras varbūt šobrīd ir tur no siltākiem vai kādiem citiem platumgrādiem, kas šeit vienkārši neizdzīvot. Kā ar to mainīgo vidi, kurā mēs esam, nav tā, ka nu, šodien neizdzīvos, bet rīt jau varbūt izdzīvos. Proti, ka šie te augi, par kuriem mēs sakām, nu, tie Latvijā tālāk neattīstīsies, jo te mums par augstu vai par mitru vai kā citādi nav piemērota vide. Nu, mainās klimats, kā mainās tas, kam ir un nav piemērot Latvijas apstākļi.
Nu jā, nu lielākā daļa to augu tomēr mums ir šobrīd no tādiem skarbākiem, es gribētu teikt, klimatiskiem apstākļiem. Varbūt es maldos, jā, kad es papildinās, bet tātad tie ir tālie austrumi, Himalaja, Kamčatka, nu tādas stepes mērenāki.
Bet viņi varēs augt arī tad, ja mums pēkšņi kļūst daudz siltāk vēl šeit. Nebūs tā, ka vienā brīdī nu, būs par siltu šiem augiem šeit?
Nu, šie augi, es domāju, ka ir parādījuši, ka viņi nokļuvuši tomēr siltākos, salīdzinot ar savas, kā saka, dzimtenes apstākļiem, ja ir siltākos, mērenākos augšanas apstākļos un gana labi attīstās, gana labi. Un neesam jau mēs Latvijā vien pat izolēti, būtībā tas visvairāk jau ir sācies Rietuma Eiropā, Vidus Eiropā. Un pie mums varbūt tas ir nonācis vēl pēc tam, pirms 500 gadsimtiem, pirms 400 gadsimtiem, un vēl, kā saka, agrāk tas ir bijis Rietuma Eiropā, kur tas jau ir aplēsts un nodara daudz lielākus zaudējumus. Nu, tur tie klimatiski apstākļi tādi, nu, maigi, mitri, nav augstas ziemas, un atbildot uz jautājumu par to, ja mainīsies, nu, tiešām varbūt temperatūra paaugstināsies un kļūst citādāk tie mūsu gadalā, nu, kas viņu zina, varbūt ienāk atkal jaunas sugas, tur tā bēda varētu būt.
Jā, nu tieši tā, tāpēc arī tas, ja šobrīd daudziem ir sevišķi šīs tāda audzētājiem, tas Eiropas Savienības pieeja ar kopējo regulu un kopējo šo sarakstu liekas tāda absurda, jo tās daudzas sugas tik tiešām, nu, mēs neredzam, ka viņas tuvākajā nākotnē nevarētu būt, bet tieši tā, tas klimata mainības faktors ir tas nezināmais. Daudzas arī šīs sugas teiksim, tā ir Eiropas saraksts, kurus jau ir apstiprināts, bet tiek paralēli darbgrupu ietvaros arī taisīti riski izvērtējumi veselai virknei citu sugas, kas pie tādu vai tādu klimatu pārmaiņu modeļa varētu nonākt arī vairāk uz ziemeļiem, tātad arī pie mums.
Tātad tas tiek modelēts, un mēs skatāmies uz priekšu, kas notiks
un
nenotiks.
Un tās sugas jau dabiski ienāks. To mēs nenovērsīsim, mainoties klimatam vai tāpat nemainoties ienāks, bet ir runa par to, un ko nosaka arī sugu un biotopu aizsardzības likums, ka cilvēks nedrīkst stādīt savvaļā citzemju sugas bez atļaujas.
Tad mēs pātrinam vienkārši to procesu, tā, kas iespējams tāpat notiks.
Vienkārši ir vispirms, kā Jēkabs atzīmē, ir jāizvērtē tie riski, ir jābūt ietekmes uz vidu novērtējumam, ja mēs gribam savā mežā, citā mežā vai savā pļavā lūk iestādīt, atvest nu, no citas valsts, no cita kontinenta vēl trakāk, ja, kādu sugu. Jo arī mūsu sugas ir invazīvas citos kontinentos, arī tas jāsaprot.
Jā, es par to arī vēl gribēšu jums pajautāt, kas no mūsu augiem ir kaut kur kļuvis invazīvs kādās citās valstīs, bet mums ir klausītāja jautājums, Regnārs raksta, vai filozofiski runājot nav tā, ka visas sugas ir invazīvas, teiksim, mūsu ierastās liepas arī kādreiz Latvijā neauga. Te var vilkt paralēles ar globalizāciju, cilvēki arī ieceļo un maina, arī spiež ārā vietējos iedzīvotājs, bet vai mēs varam tā vienkārši visu nīcināt ārā, jautājums Regnārs. Nu, jā, par to, ka varbūt arī tas, kas mums šobrīd ir ierasta dabas un ainavas sastāvdaļa, ir patiesi savulaik ienākusi arī kā invazīva suga, un tad pieņemta un kļuvusi par esošo. Nu, kā mēs izvērtējam tagad, ko vajag?
Nu, pirmkārt, jau kā Brigita jau sākumā teica, tad invazīva var būt tikai suga, kas ir svežzemju un te nonākusi.
Jā, jā bet Reinārs došiem domā ar to, ka nu, tā varēja nonākt, nu kaut kad jau mainās jā, dabā.
Tādas sugas ir, kā es minēju, trešā daļa, tā, ceturtā no Latvijas visiem augiem ir svežzemju sugas, un ir daļa, kas kādā brīdī varbūt ir izrādījuši tādas agresijas pazīmes, un pēc tam savukārt ieņēmuši savu nišu, un mēs neplānojam ar viņām vairs cīnīties, un tik tiešām esam uztvēruši kā savus dabas sastāvdaļu, bet nu, ar visām jaunajām un tām, kas šobrīd izrāda tādas agresīvas pazīmes attiecībā pret vietējo dabu un citām sugām, ar tām ir cik iespējams tik jācīnās.
Jā, bet tas jautājums vairāk bija par to, nu, piņiesim, jo mēs esam laika mašīnā, tad, kad es nezinu, nu, kāds no mūsu šī brīža pierastajiem ainavas elementiem ļoti iemīļotajiem ir ienācis Latvijas teritorijā un, piemēram, uzvedies gan agresīvi. Nu, cilvēki ar to netika galā, tā suga šeit palika. Vai nav tā, ka tas, kas šobrīd to, ko klausītājs jautā, ienāk, pēc, nezinu, gadiem 100 vai 50 vai 200 būs ļoti skaists ainavas elements, un cilvēki šeit priecātos un teikt, vai cik mūsu vietējās skaistas lupīnas šeit aug, piemēram. Ja? Proti, ka mēs šobrīd, tad kā, nu, no vienas puses tas, ko jūs sakāt, ir pareizi, ja mēs izvērtējam, ko tas dod vietējām sugām, bet klausītājs jautā, vai nav tā, ka, nu, tas ir process, sugas mainās, mūsējās pazūd, citas atnāk.
No, šeit ir runa par to, ka mēs gribam iegrožot, kā saka, tās sugas tikai, kur ir pārmērīgas augušas, kur tās dominē un tikai vai nu puķis prigana, vai nu tikai korinte, vai nu krūmsūrena un tā tālāk, kur tikai tās un kur tās nodara jau kaitējumu. Būtībā, kur tiek padarīta tāda nestabilāka tā mūsu cilvēka dzīves vide, kur sākās jau plūdi, kur sākas erozija vairāk, kur būtībā kaut kādas plantācijas sastādītas, viena suga sastādīta masveidā, ja? Nu, mums varbūt Latvijā mazāk, citur tas ir Eiropā, sastāda kādu citzemju sugu milzīgās platībās plantācija, pēc tam to nocērt vienā piegājienā, ja? Kas nopļauj kaut ko, un paliek tādas teritorijas, un tas jau, lūk, ir iemesls tam, ka mums sākas izmaiņas klimatā, notiek, lūk, šie tiešām kaut kādi nogruvumi, plūdi vairāk, un nav noslēpums, ka vairākas sugas ir jau manas pieminētā tā pati puķis prigana, jā, tā balzamīna lielā, tā ir ļoti izplatīta upju krastos, un ienākus no Himalajiem arī kā dekoratīvs augs, un Lielbritānijā un citur, tā ir milzīgās platībās. Ir upju ielējas, kur ir tikai puķu sprigane, un tie zaudējumi, kas šobrīd jau ir nodarīti dabai vispār cilvēkam, te jau nav runa tikai par to, nu tā, ka vienkārši patīk, nepatīk. Tie ir zaudējumi zvejniecībai, tie ir zaudējumi rekreācijai, atpūtai, pārtikai, teiksim, ārstniecības augu iegūšanai un tā tālāk. Tā kā, ļoti daudzas jomas ir būtībā ir zaudējumi, un lai novērstu to, tad ir aplēsts dažādās valstīs, kur šie zaudējumi ir mērāmi desmitos, simtos miljonu eiro. Ļoti lielas summas, lai mēs kaut kādā veidā kompensētu tos zaudējumus. Tātad te ir runa par to, un nav runa par sugām, ka mēs vispār tās iznīcinātu. Tām jāierāda sava vieta un jāceņšas ar tām dzīvot, pareizi izmantot, izpētīt šīs sugas. Mēs jau nezinām visu par tām sugām.
Tas ir jūsu darbiņš, bet jā, mūsu darbiņš tie, kur nav biologi, nu tad kā ir jārīkojas? Ir tad, kad ir pļava, tā ir jāpļau, jāapsaimnieko adekvāti, tad, kad tas ir kaut kāds piemājas dārziņš, ir tomēr jāparevidē, kas mums tur aug un neaug.
Nu, piemājas dārziņā varam audzēt.
Nu, ļoti atbildīgi būtu jāizturās par to, ko mēs audzējam. Jo, ja teiksim, mums ir dzīvnieks un mēs vēlamies viņu turēt voljerā, arī invazīvi, nu, mēs viņu tur varam turēt, ja voljers mums ir labs, tad viņš ārā netiks. Ar augiem nav tā lieta, viņi zied mums dārzā, viņu augļi, sēklas izplatās arī aiz mūsu sētas.
Mēs jau paši arī izplatāmais sētas. Aug mums smilcērkšķis, apnicis smilcērkšķis, iet pa visu dārzu mums nepatīk. Izraujam ārā, sarīkojam talku, nav jau tik viegli izraut. Izraujam ārā, sametam ķerrā, aizvedam un upmalā izmetam.
Un aug upmalā?
Aug upmalā, vai aug jūras krastā, aug mežā. Un viss tiek pārņemts ar smilcērkšķi, viss.
Un kas vēl labāks izplatīšanās avots kā upmala,
jā,
kur sēkla vai augus var iekrist, piemēram, tiesam tik aiznest uz citu vietu.
Tā kā te vietā tiešām salīdzināt arī mūsu kā cilvēku kustību, tā kā mums ir automaģistrāles, tā arī augiem šāds te upis vai kas cits ir kā tāds satiksmes koridors.
Bet par to apkarošanu, jā, tas ir ļoti atkarīgs arī no konkrētās sugas, kāda tā metoda ir pareizākā un arī tas... izpēte šo te sugu dzīves ciklu ir noteicošais, lai šīs metodas būtu efektīvas. Un tur, protams, darbiņš ir mums dabas aizsardzības pārvaldēšos, kas jau ir zināms un kas vēl nav zināms, to noskaidrot un padarīt cilvēkiem pieejamāk to informāciju. Tomēr tas pats Latvāns arī kā tik ļoti mums visiem zināms, visu laiku postulējām, ka ir jāpļauj, bet realitātē nemaz tā labākā metoda, un tikai tagad esam sapratuši, kas ir piemēra, kas ir labākā metoda, tātad ar selektīvā herbicīda apstrādāšanu agrā pavasarī, kas laikā, kurā tad citi vietējie augi vēl nesāk dīkšanu, apstrādā šo herbicīdu viņu, un viņš tad iznīkst lēnā garā. Bet uzreiz tas izaicinājuma faktors šo herbicīdu mēs nevaram visur lietot. Nevaram aizsargājumā teritorijā, nevaram mežā, kuram ir kāda certifikācija.
Bet vismaz ārpus aizsargājumam teritorijām atkal mēs varam skatīties, kur līdzekļi, kurā brīdī ir tie labākie, lai gan varbūt sākotnē var likties ne tie labākie. Ja kurā gadījumā mums ir pavisam maz laika, bet es solīju par to, vai ir kāds mūsu Latvijas augs, kas citur ir kļuvis par invazīvu un ar ko karo ārpus Latvijas teritorijām, ko jūs nosaukt?
Vienu augu es varu nosaukt noteikti, par kur ir daudz zinātnesku pētījumu un publikāciju, un proti tā ir smiltāja kāpuniedra. Jebkurš, kurš šajās siltajās dienās ir bijis jūras krastā atpūties, ir noteikti gulējis, staigājis pāri un bradājis par šo kāpuniedri, proti viena no izplatītākajām graudzālēm tajās vietās, kur ir kārtīgs kāps, kur smiltis iet pa gaisu. Un šis augs ir aizvests, lai stiprinātu smiltājus Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā, Jaunzelandē un Austrālijā. Un tur vairs no šā auga vaļā nevar tikt, un tiek pētīts un izteikti dažādi riski. Tiešām šī graudzāle, kas ir miermīlīga Eiropā, tā ir tīra Eiropas no Vidusjūras līdz Baltijas jūrai, nu, tā ir invazīva.
Tieši tas pats scenārijs, kā mūsu atnācēji no turienes uzvedas šeit, tā mūsu aizgājējus turien uzvedas tur. Paldies jums par šo sarunu. Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes pētniece un botāniķe Brigita Laime, kā arī dabas aizsardzības pārvaldes savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītājs Jākaps Dzenis šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Dzirds Bišs, Mārtiņš Paeglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!